Ikasen gaude aurten ere eta hilabete hontan ere Elise dile zurekin egunon.
Bai, egunon zurik.
Aurten berrian.
Aurten berrian, bai.
Zure aurtengo lehen kronika eta ez azkena pentsatzen dut. Urtak iluntan, usai amezala, bili buru aurkeztuko dituzu, bat aurrendako eta beste alduendako, biek ere irakurri gesak.
Bai, hori da, bereziki alduendako, eta beraz... berriz komiki bat autotu dut, ni et naiz Mikel Laboa deitzen da. Eta liburu hori hiru egileren lana da. Arkaitz Kano eta Unai Iturriaga biaiek gidoia sortu dute. Eta Joseba Laratzek marazkiak egin ditu. Beraz, liburu hori esker Mikel Laboa hobeki zagutzeko parada dugu. Baina ez da biografia ahun bat, Laboaren bizitzaren elementu konkretu batzuk ditugu, bere ibilbidea eta dena. Baina horoz gainetik Mikel Laboa nor zen sentiarazten digu komikiak. Eta beraz pertsona libre, jolastiari, irudimen handikoa eta humorez betea. Pertsona maitagarria iduriz. Eta bai, erraten nuen jolastiaria adibidez bera gaizen karrikan gibelka ibiltzeko, oinez edo autoz, trafikoaren erdian ere, Jorge Oteizak erantziolako, zapalkuntzaren historian atzeraka ibiltzen denak aurrera eginen duela. Liburuan narrazioa ez da batere lineara, eta errealitate eta ametsen artean kokatzen da, behin baino gehiagotan. Baina beti Laboaren errealitatearen parte bat erakusten du. Bere ametsak, haurtzaroko oroitzapenak, traumak. Eta adibidez bada liburuaren orrialde bikoitz bat, narrazio hori ongi laburbiltzen du. Badugu Zumeta margolaria, eta bera parean duen Laboaren potreta egitea entxatzen da. Eta bera Zumetak begiak finkaturik ditu taulan. Baina modeloa begiratzen duen bakoitzean norbait desberdin ikusten du. Asteko betiko Laboa, gero bost urteko Laboa, gero Picasso moduko biking bat, ez dakit nondik eluden hori, edo mustro baten burua duen norbait. Eta beraz, ari da erotzen, zanta ez dakit zer. Eta azkenean, margolan abstraktua eta soila egiten du, Franceskoa erakusten duena. Gidoia biziki bikaina da, ikusten da egileek denbora hartu dutela Laboa ongi ezagutzeko, bon, normal bezala, eta emadan da ere badakigu Eskualeriko Unibertsitatea eta Mikel Laboa katedrarekin lan egin dutela, beraz ongi aztertzeko Laboaren bizia. Horra, baina marazkilana ere aipatu nahi nuke bereziki, eta bereziki koloren erabidera. Biziki adierazgarriak dira eta kapituloaren arabera edo zatiaren arabera kolore paleta aldatzen da. Batzuetan dena kolorez da, batzuetan zuriz eta beltzez, batzuetan sepiaz eta askotan elementu bakar batzuk kolorez dira. Baina koloreak beti zerbait adierazten dute. Adibidez, pasarte batean badugu estena bat, gazetari bat ikusten dugu Laboa elkarrizketatzen. Eta astapenean dena grisez da, eta kazetariak galdera normalak egiten dizkio Laboari. Baina Laboak erantzun biziki bitxiak egiten ditu, bitxiak eta ulertezinak, erdi euskalki, erdi asmaturiko hizkuntza batean ez dakigu xuxen. Eta aintzinatu ala Laboa gero eta koloretsuagoa da, eta poliki-poliki kazetaria kutsatzen du. Eta azkenean, biak osoki nabartuak dira, eta kazetaria Laboa bezala mintzatzen da. Beraz, irakusten du nola, ze eragina zuen Laboa. Nola Laboaren fantasiak kutsatzen zituen besteak. Joseba Lajatxek ilustrazioaren euskarazko euskadi literatura saria jaso zuen lan honen gatik. Eh? Beraz, erakusten du kalitatezko lana dela. Hor, bon, elementu batzuk baizik ez ditut aipatu, baina zinez, bai gidoia, bai marrazkilana biziki aberatsak dira, biziki liburu irakurtzeko erresa, baina biziki aberatsa eta interesgarria.
Ni naiz Mikel Laboa deitzen da, beraz Iturriaga eta Kanok egin dutena testua, eta Lagatxek marrazkiak elkarrek ateratzen du.
Bai, 2022an.
Hala, hortxe lehen liburua, beraz, liburu potxoloa, gotioga, kartuinezko azal batekin, eta, bai, interesgarria. Bigarren liburua, Elixe, aurrendako da hau.
Bai, hori da, beraz, album bat, aurkeztuko dizuet, orain. Izkien alde manifestua. Eta beraz, liburu hori, Goiatz Landibarrek eta Iñaki Zapirainek egin zuten, eta denon artean argitaletxarekin. Ganen nuke, 6 urtetik goitikoa horrentza dela, edo lehenago ere, idakurtzeko gogoa duten aurrei egokia dela liburua. Izan ere, album montan ez dugu idakurtzeko ipuin bat atsemanen, baizik eta zergatik eta zertarako irakurtzen dugun. Izkien alde manifestua da irakurtzeari eta idazteari maitasun adierazpena. Liburuak bi parte ditu, lehena irakurlearen alde manifestua, 10 artikuluz osatua, eta bigarrena idazlearen alde manifestua, 10 artikuluz osatua ere. Adibidez, irakurlearen alde manifestuaren 5. artikulua, mundua deskubitzeko irakurriko dut. Edo 10. Nik aukeratzen dudana irakurriko dut. Beraz, berehala gogora ekartzen digu Daniel Penaken irakurlearen eskubideen deklarazioa, baina aurrei egokitua. Liburuak ertsiki lotzen ditu irakurketa eta idazketa. Hain zuzen ere, idazaren alde manifestuaren lehen artikuluak erraten duen bezala, irakurtzen dudalako naiz idazle. Eta Joseba Sarrionandiak ideia bera adierazi zuen bere ipuin liburu batean. Idazlea zeu zara irakurtzen duzulako deitu zuen liburuak. Artikuluak ez dira zerrenda gisa agertzen, baizik eta banan-banan, bakoitza bere orrialdean. Eta ongi ilustratua. Denbora eta espazioa dugu artikuluari bakoitza barneratzeko. Ilustrazioak biziki koloretsuak dira eta ongi agertzen dira orrialde zurietan. Hor ere, orrialdeen antolaketak lekua osten dio irakurleari ikusten eta irakurtzen duena gogoan osatzeko. Kolajeak dira eta testu zatiak edo izkiekin osatuak. Egunkari paper zatiak, letra moztuak, eta bar. Maila bat baino gehiagotan, bada irakurtzeko zerbait ilustrazioetan. Izan ere, 6. artikuluak dioen bezala, marrazkiak ere irakurtzen dira. Horra, beraz, liburu polit bat, irakurtzea eta idaztea maite dituzten entzat, edo irakurtzeko eta idazteko gogoa emaiteko. Eta hori desiratzen diet entzule guziei, 2024ako, liburu kitzik agarriak, olerki liluragarriak, artikulu pizgarriak, zeren eta idazlaren alde manifestuaren 5. artikuluak erraten duen bezala, imaginazioan dena baita posible.
Nok argitaratzen du?
Denon artean. Eta uste dut 2023an, 2022an.
Izkien alde manifestua. Elixe dire, bemin esker, biliburu hauek aurkezturik, eta beldo nire bat arte, edo ondoko egunak arte hasteko.
Bai, mire esker zuri.